në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita, ju flasim drejt për së drejti nga studioja e qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Po ecën me hapat të ngadalshëm zbarkimi i misionit e Ulexit në Kosovë, shtrirja në veri vazhdon të mbetet problem. I ftuar i unisotën profesori në Universitetin e Kalifornis, Robert Donia, lidhur me strukturat paralele sërbe në Kosovë, thotë.
Ka ngjashmëri alarmuese me atë se çfarë është bërë në Bosni dhe në Kroaci në vitin e 1990 dhe në vitin 1991. Emrat e strukturave të krijuara janë pothuajse të njëjta.
84 milion euro do të kërkohen për projektet bujqësore nga konferenca e donatorëve për Kosovën që mbahet javën e ardhshme në Bruksel. Nesër në Serbi votohet qeveria e re. Jemi për dollarin e fortë, presidenti Bush në Japoni në prag të takimit të G8-s. Pesë shpërthime në kufirin faktik Abkazi, Gjeorgji, vazhdon rritje e tensioneve. Speciale e këtij emisioni ju sjell mendimet e qytetarëve në Prishtinë dhe Shkup lidhur me rritjen e çmimeve. Por së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Beograd, në Serbi nesër pritet të votohet qeveria e re, njoftuar mediat e Beogradit. Qeverinë do ta formojnë partitë e Bllokut për Serbinë Evropiane, ato të koalicionit rreth socialistëve dhe partitë e pakicave. Mandatar për përbërjen e re të qeverisë do të jetë zyrtari i Partisë Demokratike Mirko Cvetković, i cili në mbledhjen e nesër me të kuvendit do të paraqesë programin e qeverisë. Tokyo. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës George Bush tha se ekonomia amerikane nuk po shënon rritje ashtu si do të donim, duke folur në konferencën e përbashkët për shtyp pas takimit me kryeministrin e Japonisë Yasuo Fukuada, ai gjithashtu tha se Washingtoni dëshiron të ketë rol pozitiv në frenimin e emetimit të karbonit që ndikon në ngrohjen globale.
We'll be very constructive in the dialogue when it comes to environment.
Ne do të jemi shumë konstruktiv në dialogun për çështjet e mjedisit, unë shqetësohem për mjedisin, por sot ka aq shumë vuajtje në kontinentin afrikan dhe është koha që vendet e zhvilluara të lëvizin dhe të bëjnë diçka edhe për Afrikën, tha Bush. Presidenti amerikan në të njëjtën konferencë për shtyp tha se do të marr pjesë në ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike në Pekin. Ai tha se mos pjesëmarrja do të ishte fyrje që do të mund të ndikojë në raportet mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Bush shtoi se Shtetet e Bashkuara janë për një dollar të fortë. Bush gjendet në Japoni ku do të marr pjesë në takimin e G8-s që fillon nesër në Hokkaido. Tbilisi, zyrtarët në Gjeorgji njoftuan se pesë shpërthime kanë ndodhur në kufirin faktik me rajonin e Abkazis. Ministri i Brendshëm i Gjeorgjisë, Shota Utiashvili, tha se nga shpërthimet nuk ka pasur as të vrarë as të lënduar. Të pesta shpërthime ndodhen në zonën e kontrolluar nga Tbilisi. Lajmi më herët ishte bërë i ditur nga paqëruesit rus në Abkazi. Këto shpërthime janë të fundit në vargun e incidenteve në rajon. Abkazia është zyrtarisht pjesë e Gjeorgjisë, por kërkon shkëputjen nga Tbilisi. Moska e mbështet kërkesën e Abkazis. Abkazia dhe Osetia në Gjeorgji janë dy nga ato që quhen konfliktet të ngrira në Kaukaz. Bruksel, shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Javier Solana, do të takohet së shpejti me negociatorin iranian për çështjet e programeve bërthamore. Zyrtarët nga kabineti Solanës thanë se BE-ja është e prirur të përgjigjet pozitivisht në ofertën e fundit iraniane për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me Perëndimin. Të premten ministri i jashtëm iranian Mansour Motaki i dërgoi Solanës përgjigjen e vendit të tij dhe ofertës ndërkombëtare për lehtësi ekonomike në këmbim të pezullimit të pasurimit të uraniumit. Abu Dhabi, kryeministri irakian Nuri al-Maliki ka filluar një vizitë zyrtare në Emiratet e Bashkuara Arabe. Dërgimi i ambasadorit të EBA-s në Bagdad do të jetë në qendër të takimeve. Asnjë vend arab nuk ka ambasador në Irak që nga rrëmbimi dhe ekzekutimi të dërguarit të Egjiptit në vitin 2005. Al-Maliki pritet të diskutojë dhe faljen e borxhit që Iraku i ka Emirateve të Bashkuara Arabe, borxh që arrin në 7 miliard dollar. Gjatë ditës në Irak njoftohet për së paku 15 persona të vrarë në incidente të ndara. Damask, së paku 25 të burgosur kanë humbur jetën gjatë razirave në një burg afër Damaskut. Lajmi bëhet i ditur nga organizata e të drejtave të njeriut me qendër në Londër, Observatory of Human Rights. Burimet zyrtare siriane konfirmuan protestën, por nuk kanë folur për viktima. Ramallah, forcat izraelite bllokuan një fshat palestinez në atë që e cilësuan përpjekje për parandalim të protestave kundër ndërtimit të barierës në Bregun Perëndimor. Qëllimi i bllokimit të fshatit është që ndalohet hyrja e protestuesve nga rajonet e tjera të palestinezëve. Fshati i bllokuar ndodhet në afërsitë e Ramallahut, ndërsa bariera kalon nëpër tokën e pushtuar në Bregun Perëndimor. Stambol, mediat në Turqi njoftuan se organet e drejtësisë vazhduan vendimin për mbajtje në burg të 7 personave në lidhje me komplotin për rrëzimin e qeverisë. Agjencia e lajmeve Anatolia tha se në mesin e tyre është edhe Atila Ugur, kolonel në pension. Ata ishin në mesin e 21 të dyshuarve të arrestuar këtë javë si pjesë e komplotit. Burgosjet ndodhin në kohën kur partia në pushtet, ajo për drejtësi dhe zhvillim, po mbron veten në gjykat kundër akuzave sipas të cilave dëshiron të minojë rendin laik në Turqi. Paris, Ingrid Betancourt, e cila u mbajt peng për 6 vjet nga Farku në Kolumbi, tha se brenda disa ditësh do të kthehet nga Parisi në Kolumbi. Ajo ushtoi për mediat se do të filloj të shkruaj për përvojën e saj sa ishte peng. Betancourt, politikane franko-kolumbiane, ishte marrë peng në vitin 2002, gjatë fushatës kur ajo garonte në zgjedhjet presidenciale. Do që të blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Dinamika e zbarkimit e Ulexit aktualisht është e vogël, derisa pritet që 2200 pjesëtarët e këtij misioni të zbarkojnë deri në tetor, kur llogaritet të përfundojë faza e rikonfigurimit të UNMIK-ut. Por sfidë mbetet edhe më tej shtrirja e këtij misioni në veri dhe në pjesët e tjera të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Në vazhdim kemi kronikën e korrespondentes sonë në Prishtinë, Albana Sufi.
Në Kosovë janë vetëm më shumë se 300 pjesëtarë të EULEX-it nga 2200 sa duhet të zbarkohen gjithsej, por zyrtarët e EULEX-it nuk japin informacione për këtë dinamik të zbarkimit. Zëdhënësi UNMIK-ut Aleksandar Ivanko ka thënë se rikonfigurimi i këtij misioni do të zgjasë deri në muajin tetor. Rrjedhi mesh deri në atë kohë pritet që të kompletohet edhe zbarkimi i misionit evropian për sundimin e ligjit. Ndërkohë, përderisa pjesëtarë të EULEX-it dhe të zyrës civile ndërkombëtare kanë selit në qytetet kryesore të Kosovës, prania e tyre në pjesën veriore të Kosovës vazhdon të jetë pa dëshiruar.
I can't give you a timetable or anything like that. We see how things evolve.
Nuk mund të jap ndonjë afat kohor me që duhet parë se si po zhvillohen ngjarjet, thot zëdhënësi zyrës civile ndërkombëtare Andy McGaffey rreth vendosjes së kësaj zyre në veri. Ai pohon se janë duke kontaktuar me përfaqësues serb në veri. McGaffey është optimist se përmes dialogut do të arrijnë që të shtrihen edhe në këtë pjesë të banuar me shumicë serbe.
But in terms of the ICO, our staff in our Mitrovica office, hold.
Sa i përket ICO-s, kemi mbajtur takime në rajonin e Mitrovicës. Në pjesën veriore këto takime janë të vazhdueshme, po vazhdojmë të kemi dialog me anë të kontakteve. Kjo është aktualisht situata në veri, përderisa në jug, përmes programit të quajtur Road Show, po njoftojmë qytetarët me beneficionet që kanë nga propozimi përgjithshëm i statusit, thot McGaffey. Zyra civile ndërkombëtare ka për detyrë që të mbikëqyrë zbatimin e planit të Atisarit. Institucionet e Kosovës pothuajse kanë përfunduar miratimin e legjislacionit që del nga kjo pako, por sfidë mbetet zbatimi i tij.
The government has I think the first thing to recognize is that the first job for the government to do was to put the legislative framework.
Qeveria ka miratuar kornizën legjislative dhe tash kemi ardhur deri te pika ku shumica e legjislacionit është miratuar. Kjo është arritja e parë e qeverisë. Tash lëvizim ka implementimi, siç është procesi decentralizimit dhe markacionit, thot Andy McGaffey. Decentralizimi parashet krijimin e komunave të reja serbe, por ky proces që duhet të nisë në këtë periudhë të tranzicionit nuk mund të zbatohet pa bashkëpunimin e serbëve lokal, të cilët nuk janë duke i pranuar institucionet e Kosovës, por as zyrën civile ndërkombëtare e EULEX-in. Ndryshe, periudha tranzicionit në Kosovë po përcillet me paqartësi juridike ku institucionet e Kosovës, UNMIK-u, EULEX-i e ICO funksionojnë në bazë të dokumenteve të ndryshme juridike. Juristët kosovar të rrëqin vërejtjen se kjo do t'i shkaktoj telashe shtetit të ri Kosovar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Ka ngjashmëri alarmuese me strukturave serbe në Bosnjë e Kroaci në vitet 90-91 dhe sot në Kosovë, thot i ftuar Unisotëm Robert Donia, profesor në Universitetin e Kalifornisë dhe presidenti i Institutit për Ballkanin në Ljubljan. Emrat e strukturave paralele janë thuese të njëjta. Këto institucione paralele u bën instrumenta për pastrimin etnik në jug serbe dhe konsolidimin e republikave serbe në çdo vend të dalë nga Jugosllavia, thot Donia. Por më shumë le të ndjekim intervistën.
Doktor
Donia, serbët e Kosovës vazhdojnë të mos ta pranojnë shtetin e ri. Çfarë ngjashmëri shihni në qasjen e serbëve në Kosovë me atë të pakicave serbe në shtetet e dala nga ish Jugosllavia si Kroacia, Bosnia apo dhe Malezi?
Croatia, Bosnia or even Montenegro.
Well, the first observation to
Nga vëzhgimet, ajo që bie në sy së pari është se ata që udhëheqin përpjekjet për krimin e strukturave paralele në Kosovë janë vetëm një pjesë e qeverisë së Serbisë dhe skenës politike atje. Këto hyjnë përfaqësuesit e Partisë së Koshtunicës, Radikalet, Ministria e Brendshme dhe ajo për Kosovën. Pjesa tjetër e qeverisë serbe po qëndron anash këtyre përpjekjeve. Ka ngjashmëri alarmuese me atë se çfarë është bërë në Bosnjë dhe në Kroaci në vitin e 1990 dhe në vitin 1991. Emrat e strukturave të krijuara janë pothuajse të njëjta. Kuvendi i Bashkisë së Komunave u krijua së pari në Kroaci në qershor të vitit të 1990 dhe në Bosnjë në prill të vitit të 1991. Këto institucione më pas se përfshin edhe struktura të tjera dhe bën instrumente për marrjen e pushtetit, pastrimin etnik të jo serbëve dhe konsolidimin e republikave serbe në çdo vend. Në këtë rast jo vetëm për nga taktikat, por edhe nga një plan më i gjerë strategjik që kanë serbët në mendje, ka shumë ngjashmëri me atë që ndodhi në Bosnjë-Hercegovinë dhe në Kroaci.
Fati i strukturave serbe në Kroaci e Bosnjë ishte i ndryshëm. Si e parashini ecurinë e strukturave të tilla në Kosovë, më afër variantit kroat, bosnjak apo të ndryshëm?
Mendoj se do të jetë ndryshe. Një element që nuk është i pranishëm në Kosovë është mungesa e një mobilizimi masiv të paraushtarakëve në mbështetje të planit serb. Kjo do të thotë se kapaciteti tyre për ta zbatuar planin që kanë do të jetë i kufizuar. Për më tepër, në Kosovë kemi një numër shumë të madh trupash të KFOR-it, plus praninë ndërkombëtare në formën e UNMIK-ut, EULEX-it dhe zyrës civile ndërkombëtare. Në këtë kuptim, gjasët që serbët të bëjnë atë që bën në Bosnjë dhe Kroaci janë fare të vogla, por ka mundësi që ata të jenë të suksesshëm në disa nga qëllimet e tyre. Një nga këto qëllime është të ndajnë serbët e Kosovës në dy grupe, në ata që në një mënyrë mbështesin zbatimin e planit Ahtisari dhe kërkojnë jetë më të mirë për serbët në Kosovë, dhe grupin tjetër që vepron në emër të ambicieve irredentiste të udhëheqjes së Serbisë. Një tjetër objektiv i planit serb është të provokojnë reagimin e shqiptarëve për aktivitetet e tyre.
Qasja e serbëve të Kosovës që të shohin nga Beogradi, sa i pengon ata që të realizojnë të drejtat e tyre?
Ajo që ka ndodhur që nga shpallja pavarësisë është ndarja serbëve të Kosovës. Nga një anë kemi ndjekësit e Koshtunicës dhe Radikalve dhe ata që ndjekin më së shumti ide të Tadiçit dhe grupimit pro-evropian. Ky grup i fundit, i cili mund të jetë pakicë në mesin e serbëve të Kosovës, po shikon nga plani Ahtisari dhe është më i interesuar për të drejtat e serbëve të Kosovës sesa interesat e qeverisë së Serbisë.
The latest group that you just mentioned. Grupi i fundit është pakic, siç e thatë edhe ju, a shihni ndonjë mundësi që serbët e Kosovës në një kohë të afërt të bashkunojnë me Prishtinën për zbatimin e planit
Ahtisari?
Jo, së paku jo për aq kohë sa po zbatohet plani i Serbisë. Një nga pasojat e planit serb është se paralizon atë grupim në Beograd apo brenda serbëve të Kosovës që të ecin përpara me një bashkëpunim konstruktiv për të mirën e tyre. Mendoj se topi në këtë rast është në anën e Bashkimit Evropian dhe faktorëve të tjerë të jashtëm që t'ia bëjnë të qartë udhëheqësve në Serbi se kjo është një sjellje e papranueshme për një shtet sovran që synon t'i bashkohet BE-s.
Përmendët në fillim të kësaj interviste ngjashmërit në sjelljet e serbëve në Kroaci, Bosnjë dhe Kosovë si pjesë e një strategjie më të gjerë. A është ndarja e Kosovës pjesë e kësaj strategjie duke pasur parasysh gjendjen në veriun e vendit?
Keeping in mind how the situation in the north is currently.
Well, I don't know what the
Nuk e di se cili është plani afatgjat. Ka mundësi që ndarja të jetë një përfundim i dëshirueshëm i kësaj strategjie serbe. Çështja e ndarjes së Kosovës është ndryshme nga çështja e aneksimit të veriut. Aneksimi ka shumë pak mbështetës brenda elitës politike serbe. Sipas meje, kjo strategji më shumë synon në shkatërimin e pavarësisë së Kosovës, duke penguar përpjekjet e udhëheqësve shqiptar të Kosovës për të ndërtuar një shtet të ri që i përgjigjet nevojave të serbëve të Kosovës.
You mentioned there is a difference between a difference between dallimes aneksimit dhe ndarjes. A mund t'jeni pak më konkret?
More specific. Can you explain on that?
Në raport me përgjigjen e mundshme nga ndërkombëtarët, ka një dallim shumë të madh. Ideja ndarjes së Kosovës ka një mbështetje ndërkombëtare. Mendoj se ata nuk e kanë idenë gjendjes së serbëve në jug të lumit Tiber, por megjithatë ekziston një lloj mbështetjeje për këtë ide. Nga ana tjetër, aneksimi i veriut të Mitrovicës nga Serbia do të alarmonte diplomacinë perëndimore dhe do të nxiste një krizë më të madhe. Në emër të prakticitetit, ka njerëz si në qeverinë e Serbisë dhe në mesin e serbëve të Kosovës që e kundërshtojnë një çësje të tillë. Oliver Ivanović, për shembull, kundërshton si aneksimin ashtu edhe ndarjen.
Either partition or annexation to Serbia.
And at the end, is there any concrete policy or plan?
Në këto kushte, çfarë mund të bëjë qeveria e Kosovës që të mundsoj përfshirjen e serbëve në shtetin e ri?
In including Serbs in a new state.
I think it's very difficult for
Mendoj se është shumë e vështirë për qeverinë e Kosovës që t'i përgjigjet si duhet këtyre nismave. Deri tani udhëheqësit e shqiptar të Kosovës kanë qenë të kënaqur që kanë tërhequr vëmendjen e bashkisë ndërkombëtare për planin e serbëve dhe veçanërisht për krimin e kuvendit të serbëve të Kosovës më 28 qershor. Dënimi i këtij kuvendi ka marrë mbështetjen ndërkombëtare. Por përveç këtyre hapave ata duhet të shohin rrugët për të qenë pajtues me serbët. Me këtë nuk kanë kuptuar që të përmbushin kërkesat apo ta njohin kuvendin e serbëve në veri. Shqiptarët nuk duhet të lejojnë që të provokohen. Dua të kujtoj këtu rastin e kryetarit të komunës e Kamenicës, i cili u përball me protestat e serbëve që të mos ndërtohej një xhami në qytet. Kryetari i komunës e ndaloi ndërtimin e xhamisë, duke gjetur një zgjidhje për situatën. Këto janë ato që duhet të bëjnë shqiptarët e Kosovës. E përsëris, nuk duhet të lejojnë të provokohen dhe të tërheqin vëmendjen për krizën, pasi në këtë moment kanë shumë pak mjete në dorë.
Intervistën me profesorin Robert Doni e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Në Kosovë, pothuajse të gjitha institucionet shtetërore kanë përgatitur projekte për konferencën e donatorëve që do të mbahet me 11 korrik në Bruksel. Në këtë kuadër edhe Ministria e Bujqësisë, Spilltarisë dhe Zhvillimit Rural ka përgatitur një numër projektesh, zbatimi i të cilave kushton 84 milion euro. Materialin në këtë temë përgatiti korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Edhe Ministria e Bujqësisë, Spilltarisë dhe Zhvillimit Rural tashmë ka përgatitur një numër të konsiderueshme projektesh për t'i paraqitur në konferencën e donatorëve që do të mbahet të premten në Bruksel. Sektori i bujqësisë është në mesin e prioriteteve të qeverisë së Kosovës, që ka nevojë urgjente për investime, tha zëvendës ministri i bujqësisë Syl Sylani. Ai tha se në bazë të projekteve konkrete, kjo ministri shpreson të fitojë rreth 84 milion euro donacione.
Kuadër të bujqësisë i kemi dhënë prioritet zhvillimit të hortikulturës, pemtarisë dhe pemtarisë, zhvillimit sektorisë, zhvillimit rural dhe efer bujqësia në përgjithësi me një fjalë, domethënë për ne është prioritet. Nuk kemi shumë me caktuar me vetëm kjo se çdo gjë e cila mund të japet bujqësisë ose të ndohet nga konferenca e donatorëve është prioritet.
Që nga përfundimi i luftës, Sulani thotë se ndaj këtij sektori nuk ka pasur ndonjë qasje korrekte, madje sipas tij ky sektor vazhdimisht është injoruar, edhe pse thot ai me shumë se 50% e popullatës kosovare merren me bujqësi, ndërkohë që ekzistenca një numri të madh të familjeve varen nga sektori bujqësisë. Për këtë qëllim, tha ai, Ministria e Bujqësisë është duke bërë përpjekje që të përmirësojë këtë sektor, pasi thot ai, Kosova ka resurse të mjaftueshme që të jetë konkurrente edhe në tregjet ndërkombëtare.
Këtë qeveri është duke ndërmorë hapat e parë që në një farë forme të jap dorën fermerit dhe të jetë drejt stabilizimit që të mund me prodhu dhe të jetë konkurent në tregun edhe e mbrëmshëm edhe në tregun ndërkombëtar. Tam tregun e mbrëmshëm se në as tregun e mbrëmshëm ne nuk jemi konkurent për shkak se nuk po arrim prodhojmë për vetvete, por jemi shëndruar në vend i cili produktet elementare i blen prej vendeve fqit, të cilët nuk kanë kushte më të mira se tona.
Megjithatë, shqetësuese në këtë aspekt mbetet fakti se viteve të fundit sipas Sylanit në masë të madhe është shkatëruar toka bujqësore. Sipas disa statistikave, vlerësohet se për çdo vit Kosova humb deri në 2000 hektar tokë të bukës.
Sipas shënimeve të them të parafërta, apo sipas vrojtimeve tona në ditë, mendohet se vetë regioni i Prishtinës si vend urban, se zakonisht urbanizmi atakon mosën më të madhe tokën bujqësore, kupin mbi 2 hektar tokë bujqësore. Se çka këto ndërtime se kjo përhapje urbanistike gratë në tokë bujqësore, nuk bëhet në fyje.
Kosova ka një sipërfaqe të përgjithshme prej afro 1.1 milion hektar, nga e cila 53% është sipërfaqe kultivueshme, ndërka që 41% sipërfaqe pyjore. Për këtë arsye dhe ekspertë të ndryshëm të ekonomisë dhe të bujqësisë kanë deklaruar se rëndësi e veçantë duhet i kushtohet zhvillimit të bujqësisë, fillimisht duke ngritur kapacitetet prodhuese për përmbushjen e nevojave të brendshme, po sipas ekspertëve, vlerësohet se sektori bujqësisë mund të punësojë deri në 150,000 njerëz që llogariten më pak se gjysma të papunëve të regjistruara në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në vazhdim ju sjellim specialin e këtij edicioni. Korrespondentët tanë në Prishtinë dhe Shkup sjellin opinionet e qytetarëve lidhur me rritjen e çmimeve dhe gjendjen ekonomike. Së pari ndalemi në Prishtinë, ku në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë qytetarët thonë se rritja e çmimit të karburanteve po ndikon në standardin e jetesës së tyre. Rritja e çmimit të karburanteve u pasqyrua edhe në çmimet e produkteve të tjera. Sipas qytetarëve, pasojat ndjehen në çdo fushë të jetës kur kihet parasysh mesatarja e ulët e pagave në Kosovë si dhe numri i lartë të papunëve. Anketën me qytetarë e zhvilloi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ngritja e çmimeve të karburanteve kohë më parë ka ndikuar edhe në ngritjen e çmimeve të produkteve të konsumit të përditshëm dhe kjo po reflektohet në standardin e jetesës, thon disa qytetarë të Prishtinës. Fadil Tahiri thotë se në të gjitha shitorët tashmë janë të vërejtshëm me ngritjet e çmimeve.
Normal, ajo dihet, si shtajtohen derivatet, domethënë transporti automatikisht shtajtohen edhe gjona tjera. Mirë, po është një fatkeqësi e madhe se përshfrytëzohen momentet. Domethënë përveç ato që ka importohen, edhe stërshicat janë ty shtajtuar çmimet, prodhimet vendore faktikisht jeta shumë e shtrejtë. Edhe mos kujdesi i organeve kompetente, thjesht nuk ka kontroll duhur. Po ndodhin këto gjëra. Ty marr parasysh edhe ty pas për bazë mesatarën e të ardhmeve qytetarëve të na, kjo është shumë e rëndë.
Ardian Prebreza, punëtor në shitorën Beni në rrugën Nëna Terezë në Prishtinë, thotë se çmimet në vazhdimsi janë duke psuar ndryshime drejt ngritjes dhe ky trend sipas tij pritet të vazhdojë.
Po, çmimet ngritjen më të larta, domethënë janë hyp. Vaji, çumshti, është seri, po buka u liru pak. Krypa në çasmim, është cigaret po pritet se tash mos e thuala më shumë, sepse janë kon. Po malli që mbërtosë dhe mësë shumë, po shtajtohat, po se të në ditë që po vjen, po shtajtohat. Ka, shumë konsumatorë që ankohen, se shmime më të lartë, shkaki derivatave.
Ngritje shmimeve të karburanteve ka ndikuar edhe në sektorin e bujqësis, thotë Recep Hoti.
Bujqësia, që janë gjënë më shumë, kemë shmenzimat naftës, për shumë traktorin e kemë, po duhet me termu e orat mirë, për me pas rendimente me mërë të mira. Me këtë qmime shtiro me arritën, qmimet jam shumë të valda me të ardhë në tërmi numër që i ponujnë qytetet jashmë, ose jam trektor, ata i përbalojnë inflacionit. Për një numër që jam me penzionë, dhe që jam me rruga këto, apo me medit e rëtushet, jam shumë kuset shtira.
Selim Recepi shprej mendimin se ngritja qmimeve ka ndikuar në bugjetin e pjesës më të madhe të qytetarve të Kosovës.
Arsyeja pse kanë lëvizë çmimet, mendoj se është derivat i naftës. Ngritja e çmimeve mua personalisht, po edhe popullat ka hini farë frikë si kjo është vetëm fillimi, me arsye që derivatet e naftës po supozohet me shkuar deri 300, edhe është për tu friguar pak. Kosovë ndikon më shumë se çdo punë në Evropë, edhe në Ballkan. Në arsye që të dinë çdo njeriu normal çfarë gjendje ekonomike është me Kosovë. Kush është fajtor për këtë? Mendoj se jemi më shumë ti ne. Nuk jemi në hap, jemi të ecë mbrapa.
Ndërkësh Uk Latifi thot se çmimet e karburanteve janë ngritur në gjithë botën dhe se nuk pritet ndonjë rënje tyre, por pasojat e kësaj në Kosovë do të hetohen më shumë.
Njerëzit është më mirë të mësohen me këto çmime se nuk do të zbresin, edhe kjo është me siguri një alarmim për njerëz, sepse kush ka mundet me ble edhe kush s'ka, domethënë duhet me jek dorë edhe mos me ble. Edhe kjo me siguri ndikon edhe në tjera. Ata që kanë paga më të vogla sigurisht do ta vuajnë më shumë kë ndryshim, por derisa ata që kanë paga më të mëdha dhe si ata që punojnë për ndërkombëtarët ose njerëz që janë pjesë e qeverisë ose ata nuk do ta vuajnë dhe nuk do ta vrenë aq shumë, edhe nuk do ta ngrisin zërin kundër.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalëm në Maqedoni, ku inflacioni ka të i kaluar 10%, ndërkohë është regjistruar dhe rritje e madhe deficitit tregtar. Të gjitha çmimet e ushqimeve kanë shënuar rritje, ndërsa kanë paralajmërime edhe për rritjen e çmimit e energjisë dhe shumë shërbimeve të tjera. Të gjitha këto zhvillime paraqesin shqetësim serioz për qytetarët, të cilët kërkojnë masa urgjente për zbutjen e gjendjes së vështirë sociale. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ismet Marovci, një tregtar i Kopuseve në tregun e Shkupit, thot se gjendja është të jetë e vështirë dhe se familja e tij gjashtëtarëshe mezi po arrin të siguroj gjatë muaj gjërat më elementare për jetë.
Muaj jo i vështirë, po muaj është katastrofal është. Jemi gjashtëtarë, ashtu që s'mundemi t'i plasim kushtet ata shkallypjes esenciale për familjen. Inshallah në termë do të kemi ekonomi më të përshtatshme për popullatën tonë, po nuk besoj. Shumë jam pesimist i madh.
Edhe se vdaili një burri të 60-tave thotë se nuk mban mend të ketë pasur krizë më të thellë si pasojë ngritjes maramendës së të çmimeve të cilat kanë kaluar edhe ato të vendeve perëndimore.
Shtresh, ban puna, kur dohet na bojnë punë me të arsugin me doa, telefona, a uja, sa maro puna kek, kur dohet.
Gjendje e tanishme nuk jep shpresa se mund të ketë ndonjë përmirësim pozitiv në një të ardhme të afër, tot ndërko Ramadani 25 vjeqar shitës i tekstilit në njën nga tezgat e improvizuara.
Katastrofë puna, iq, kur gjojës, shumë lishtë atë shku, momentalisht, që shtonë si të vazhdoje, këtë të poshtë. Shmimet për hoje janë bën katastrofë, punë s'po ka.
Gjendja e vështirë sociale pranohet edhe nga ekspertët e ekonomisë, si pas të cilëve kjo është të pasoj para se gjithashe levizjeve globale në ekonomi.
Dimjet e otvorena.
Shteti është i hapur i varur nga eksporti, veçanërisht nga energjia, dhe kur prodhimi varet nga eksporti e lëndave të para, atëherë është e kuptueshme se dhe importi e prodhimeve ndërlidhet me lëvizjen globale të çmimeve, deklaroi profesori universitar Jovan Pejkovski. Disa nga shqetësimet ekonomike janë shkaktuar edhe nga shfrytëzimi jo racional i resurseve, ndërsa në këtë kanë ndikuar edhe stërgjatja e procesit zgjedhor dhe pamundësia e qeverisë për të ndërhyrë në zbutjen e gjendjes së krijuar, thotë se Adin Xhaferi, ligjëruesi ekonomist në Universitetin e Tetovës.
Po që se qeveria e re do ketë një përbërje pra më profesioniste, atëre mund të pritet një përmirësim, po ai përmirësim për një periudhë të them të afërme nuk do ndjehet nga shkaku që është njëkohësisht edhe kohë e pushimeve.
Ndërsa sa i përket shqetësimeve të banorëve të anketuar, zoti Sadi në shprehet.
Qytetarët me plot të drejtë janë mjaft mrengosur nga shkaku që prej ditën ditë pothuajse shterën të gjitha ata pakursime të cilat i kanë bë dhe ata do mbeten në këtë breng në veçanti pas disa shtrejtimeve që do pasojnë në energjinë elektrike dhe se kjo me të vërtet do e rëndoj shportën e tyre.
Të dhënat e fundit e entit të statistikës tregojnë se inflacioni në Maqedoni ka kaluar 10%, kurse deficiti tregtar në 6 muajt e parë të vitit arri në diçka më tepër se 1.500.000.000. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Po ecën me hapat nga dalshëm, zbërkimi i misionit e Uleksit në Kosovë, shtrirja në veri vazhdon të mbetet problem. Strukturat paralele sërbe në Kosovë janë të ngjashme në mënyrë alarmuese me ato të sërbëve në Kroaci e Bosnjë në vitet e 90-ta, tha i ftuar ynë sotën profesori Robert Donja. 84 milion euro do të kërkohen për projektet bujqësore nga konferenca e donatorëve për Kosovën që mbahet javën e ardhshme në Bruksel. Nesër në Serbi votohet qeveria edhe. Jemi për dollarin e fortë, presidenti Bush në Japoni në prag të takimit të G8-s. Pesh shpërthime në kufirin faktik, Abkazi Gjorgji vazhdon rritja e tensioneve. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes, miru të gjofshim.